Da.
Jedno iz biračkog mjesta obraboteno. Gubi me za 580 razlika.
Što misliš, ima toliko?
Сега ги собирам предзадателите на важечки, има доста неважечки. Секогаш били на дилија, ако продолжиме ваков тренд, мислам дека втор круг ќе одиме.
Колку има тоа доста до сега колку?
Околу меѓу 1000 и 1500 мало по избориве. А има сега во просек по 20, по 30 по избирачко место, така да треба да има околу 700-800 неважечки. Тука ќе биде бројка.
А колку ни треба на нас за да има втор круг?
А разликата што ќе биде помеѓу СДСМ и ВМРО. Треба да биде пониска од неважечките.
Ама ја го слушам Саша, он некој потен кафе е дека над 1000 ќе не се пат у центар. Могуче ли е тоа?
Водно ги избора или Коце, ама со пример избора. Коце во двете во водно има победено, тие се големи. 140 таму Коце победил.
А нашиот? Ој?
Е, па сега го броја Тодорович. Прво Коце го зеле советот од град Скопје.
Да, ама не е истото. Не е истото.
Знам.
Да.
Тука ќе биде 100 плюс минус.
Знае бе, милето. Да пустиш само на нашите 100 повише на важечки да прават. Ало?
Да, ве слушам.
Викам да си пустил Сашо, вика, абе, да нашите таму, кај што може да искаш на важечки да...
Кажено му е тоа, кажено му. Што байле му е кажено.
И записници тие работи за после да може да...
Да, има за велешки тоа му
да се судиме тоа, да.
Да, ајде.
Ајде.